pohled na události kolem nás z nadhledu a perspektivy.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o mém dalším postupu při řešení této současné vládní krize. Mým cílem té demise bylo vynutit si respektování pravidel politické kultury. Prostě si to vynutit tím faktem, že jako předseda vlády podám demisi, což podle mého názoru znamená demisi celé vlády. Dámy a pánové, na základě tohoto vývoje situace vás chci informovat o tom, že demisi podávat nebudu. K mému velkému překvapení začal prezident republiky veřejně interpretovat ústavu zcela v rozporu s ústavními zvyklostmi. Zcela z rozporu s ústavní praxí, která tady byla bez výjimky v uplynulých letech v České republice realizována.
Tak, dobrý večer, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Intibo a začíná další relace Intibovo okénko s datem 12. května 2017. Dneska jsem zvolil trošku netradiční úvod a už úvodní slova premiéra Sobotky, který byl takový průřezový z jeho projevů a tak, jak se vyvíjela situace, tak uvedla dnešní téma, kterým bude druhý týden pokračující české vládní krize. I tenhle týden byl nabitý událostmi, o kterých budeme mluvit a na rozdíl od minulé relace, kterou jsme dělali s Borisem, tak tentokrát bys měl být ve standardním složení a na lince by měl být se mnou připravený kolega Ota Wagner. Oto, slyšíme se.
Slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer a vítám tě zpátky v eteru. Já bych se možná ještě jenom chtěl vrátit přece jenom k té poslední relaci s panem poslancem Foldinou, kterou jsme měli s Borisem před dvěma týdny a to bylo úplně těsně před začátkem, kdy jsme i na tohle téma zavedli řeč. Nevím jak Borisovi, ale mě z té relace do dneška utkvěly tři momenty, které bych chtěl takhle zmínit hned na začátku. Jednak teda to bylo už to samotné, že se mi podařilo s panem Foldinou domluvit, aby tady u nás byl. Sice jsme skončili dřív, než jsme čekali, ale tak to už se tak bohužel stává. To je moment číslo jedna. Moment číslo dva je ten, že v tom zbytku jsme se s Borisem bavili ještě na různá jiná témata. Jedno z toho bylo, vlastně protože to bylo víkend, kde byly francouzské prezidentské volby a druhé kolo, tak jsme se bavili, jak typují výsledek, tak já jsem byl přesvědčený a říkal jsem to, že si myslím, že zvítězí Emmanuel Macron s 55% a že vyhraje. Výsledky byly ještě trošku jiné a pro Macrona pozitivnější, takže francouzské volby budou, a to už bych chtěl vás pozvat zároveň i na naší příští relaci, také naším tématem a budou ještě opepřené oproti takovým těm tradičním a informacím z médií tím, že mezi tou dnešní relací a tou příští já budu několik dnů ve Francii přímo osobně pobývat, takže budu mít informace z první ruky a docela se na to těším, co se rozvím. Takže to je moment číslo dva a dotaz číslo tři, který mi utkvěl, tak je dotaz posluchače, který se mě ptal, jestli je lepší mít parlamentní demokracii, kde vládne třeba koalice, jako vládne v České republice, anebo jestli je lepší mít jakoby jednoho člověka, my jsme se to bavili o Viktoru Orbánovi pro srovnání jako příklad, který, jestli ten model je lepší, ten orbánovský, nebo ten sobotkovský a v zápětí a i během těch 14 dnů, když probíhala ta česká krize, tak tuhle otázku jsem si připomínal mnohokrát a během té doby jsem si na ní odpovídal a vždycky jsem došel ke stejnému závěru, že tu tehdejší odpověď bych určitě neměnil. Jenom když už jsem zmínil francouzské volby, tak chtěl bych jenom posluchačům připomenout, že obvykle takhle v pátek bývá hodina vlka. To znamená další relace, která má tradiční začátek v pátek v 8:30, ale dneska se relace na tohle téma nebude konat a bude se konat až zítra od 20 hodin, takže pokud byste měli zájem a chtěli se poslechnout vlkové reakce a komentáře na francouzské volby, tak zítra ve 20 hodin bude mimořádná datumově posunutá relace hodina vlka. No, když už jsme teda zmínili hodinu vlka, tak já už jsem i minulý týden nevydržel a zavolal jsem jako klasický posluchač do téhle relace a říkal jsem tak některé své názory, takže některé určitě zopakuju dneska. A říkal jsem tam, že jsem hrdý na premiéra Sobotku, že konečně bouchnul do stolu a řekl dost určitým věcem, které už potřebovaly nějaké řešení. Říkal jsem, že vítězem je a bude Bohuslav Sobotka z toho důvodu, že má nejsilnější karty momentálně v ruce a Andrej Babiš a Miloš Zeman byli oproti němu slabší. Velké pozitivum vidím a to je naprosto jasné i dneska a ještě o to víc. Myslím, že všichni pokroví hráči, kteří čekali na volby a mysleli si něco, museli odhodit své karty a říct si své myšlenky, plány a tak, jak tu situaci vidí. A pak jsme tam měli takovou velice zajímavou debatu na téma, že Miloš Zeman musí odvolat Andreje Babiše, protože podle ústavy a článku 74 prostě jinou možnost nemá. To jsme si mysleli a myslím si to samozřejmě dneska, ale ani ve snu mě nenapadlo, že tohle bude zrovna jedno z témat tohohle týdne, že věta, která je v ústavě napsaná, která, cituji, zní, že prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády, neplatí nebo nemá platit, tak jak si myslí Miloš Zeman, tak to bylo překvapení i pro mě. A myslím si, že už je za tenhle týden celkem jasné, že vrchním nebo hlavním prohrávajícím v tomhle případě je právě Miloš Zeman, protože jednak s tou ostudou z demisí, nedemisí na Hradě a přijetím Bohuslava Sobotky a právě tady těmi zpochybňováním ústavy, když jsem se podíval na některé diskuze na některých serverech, tak už i ti podporovatelé Miloše Zemana se k němu staví přinejmenším zdrženlivě a neví, co si o ní mají myslet, respektive objevují si tam i takové informace, jako že co že ten Andrej Babiš na Miloše Zemana ví, že se chová zrovna k němu takhle. No, to bylo vlastně další téma, mocenský pakt mezi Milošem Zemanem a Andrejem Babišem. Takže dneska z tohohle pohledu bych na svém názoru neměl nic a určitě o těchto tématech budeme mluvit. Ještě než dám slovo Otovi, tak připomenu naše tradiční technikálie, to znamená studio@svobodnyvysilac.sk. Je e-mailová adresa, kam můžete napsat svoji otázku, nebo můžete zavolat na telefon 048 381 0101, anebo poslední a třetí způsob tradiční je přes naše webové stránky pod zeleným tlačítkem otázka do studia, kde můžete položit otázku také rovnou buď mě nebo Otovi, co vás zajímá, nebo co byste se zeptat chtěli. Tak, Oto, já mám takovou jednoduchou a logickou celkem otázku. Co říká občan Ota na tu situaci v Aspor v trojuhelníku Sobotka, Zeman, Babiš, vlastně v tom prvním týdnu, kde to celé vypuklo, na tu situaci na Hradě, která nastala, demisi, nedemisi, možností, o čem se dá mluvit, je samozřejmě spousta, tak co ty vidíš jako to nejdůležitější, jak to vidíš?
No, já bych v celé té věci neopomenul moment ten, že se blíží parlamentní volby a vlastně tohle je taková, řekněme, ideální a možná jedna z posledních příležitostí, jak vlastně zamíchat s kartami, protože volební preference hnutí ANO se vlastně neustále ten rozdíl mezi hnutím ANO a ČSSD, potažmo ostatními stranami, se zvětšuje. Takže myslím si, že celá tahle kauza vlastně i premiéru Sobotkovi a ČSSD do jisté míry přišla vhod, protože může být určitým takovým přelomovým bodem, kde se může ta podpora hnutí ANO, která prostě je, ať se nám to líbí nebo ne, tak hnutí ANO je personifikované jako osobou Andreje Babiše, takže může to být určitý moment, kdy teda hnutí ANO minimálně přestane teda navyšovat svůj náskok, možná se i sníží. To bych řekl takový jeden moment. Druhý moment je ten, že je to takový opravdu zlomový moment, tak určitý precedent do budoucna, co se týče prostě ústavní praxe zvyklostí, kdy pakliže by Miloš Zeman nějakým způsobem z té situace vyšel, řekněme, alespoň remízově, to znamená, že by mu ústavní soud, on mu to ani nemůže vlastně jakoby nařídit, ten vydává jenom nějaké stanovisko k této věci, tak je to věc takového dlouhodobého precedentu, který bude mít vliv na dlouhodobý politický vývoj a politickou kulturu u nás. Prostě ústava, pakliže začne být pochybňována ústava, tak samozřejmě to je, jako je konec úplně právního státu, narušuje to vůbec právní pořádek v celé zemi a má to samozřejmě i jako negativní vliv na celou společnost. To je další poznámka. Poslední, ty jsi zmiňoval, že příznivci Miloše Zemana začínají jaksi začínají mít pochybnosti. No, určitě někteří ano, ale já si myslím, že drtivá většina elektorátu Miloše Zemana, jedna, která nemá ráda Bohuslava Sobotku, a jsou to voliči, a myslím si, že je to sociologicky určitá taková skupina, ta, která volila vlastně v Americe Donalda Trumpa, a když se podíváme, tak průzkumy v Americe, tak v podstatě přes 90% voličů Donalda Trumpa je s jeho působením spokojených a když se podíváme, co tam vlastně Donald Trump v Americe vyvádí vlastně daleko, řekl bych, ještě horší věci než Miloš Zeman a vlastně ty jeho voliči jsou spokojení nadále s jeho působením ve funkci, tak já bych úplně nebyl tak optimistický v tom, že to opravdu nějakou podstatnou část vlastně příznivců potenciálních nebo minulých voličů Miloše Zemana může až natolik zvyklat. Bohužel neukazuje se to jenom u nás, ale vlastně důvěra nebo vůbec víra v prospěšnost právního státu a dodržování pravidel se jako prochází určitou erozí v západních společnostech, kdy teda ta důležitost, ta zásadní důležitost prostě právního státu a pořádku jako přestává být vnímána vlastně jako nějaký úplně základní jako bod demokracie a udržení nějak, jako chodu země na určité, jako bych řekl, až civilizační úrovni. Takže myslím si, že je to velmi nebezpečné a ten trend bohužel můžeme sledovat teda i vlastně v jiných zemích, no.
No, já jsem to srovnání mezi Milošem Zemanem a Donaldem Trumpem četl dneska taky, ale když jsem se podíval třeba i po politické scéně nebo opravdu v těch diskuzích, tak tam našel jsem možná jediného člověka, který Miloše Zemana hájí stejně tak urputně jako dřív, a to je senátor Jan Veleba, což mě samozřejmě nepřekvapuje, ale i takový ti tradiční jsou opravdu velmi rozpačití a radí Milošovi Zemanovi, aby nepostupoval tak, jak postupuje, nebo nechápou, proč zrovna tohle se děje, a radí mu jednoznačně Andrej Babiše odvolal tak, jak byla ta ústavní zvyklost 25 let zpátky, a to je to, o čem já jsem mluvil, že ti lidi, od kterých bych čekal, že ho budou hájit tak, jak ho hájili v kterýkoliv jiných případech, takže v tom budou pokračovat, ale nepokračují v tom. A ono ještě je tam druhá věc, která je taky novinkou, a to, že Miloš Zeman tenhle týden oznámil, že udělí milost dvojnásobnému odsouzenému na doživotí vrahovi Jiřímu Kajínkovi, takže tím si asi taky moc nepolepšil, si myslím.
No, já bych ještě k tomu řekl, že ono nutně příznivec Miloše Zemana jako zároveň teda může být i jaksi odpůrce nebo člověk, který negativně smýšlí o Andreji Babišovi. Jo. To znamená, že vlastně jako příklon jednoznačně Miloše Zemana k Andreji Babišovi, samozřejmě jako těmto lidem jako z různých důvodů, prostě můžou to být vlastně političtí konkurenti z jiných stran než ANO a tak dále. Takže samozřejmě se v této věci stavějí proti Miloši Zemanovi, ale je to kvůli tomu, že jsou proti Miloši Zemanovi, ale kvůli tomu, že jsou proti Andreji Babišovi. Jo. To zase jako trošku rozlišoval.
No, ono vlastně na celý ten případ se právě dá dívat z mnoha rovin a z mnoha úrovní. Já jenom vyjmenuji některé, které už jsme zmínili trošku, a to je právě ten ústavně právní spor. Je tady vlastně spor kompetenční, to znamená, co vlastně musí prezident nebo může prezident. Je tady otázka taková morálně etická, to znamená ohledně politické kultury, to je vlastně to, co jsi říkal ty na začátku, že jsou tady nějaké standardy, jak postupovat. A když si vezmu ty minulé ministry, za co ustupovali a že si to premiér psal, tak víceméně se to stalo automaticky bez jakýhokoliv problému. Je tady samozřejmě ta rovina politicko-vládní, to znamená napjaté vztahy mezi ANO a všemi těmi ústavními činiteli. Je tady otázka právě těch volebních preferencí a jak se to projeví. Mimochodem je hrozně zajímavý, za 14 dnů se žádné nové neobjevily, což obvykle bývá znamením, když se něco takového děje, tak obvykle nějaký průzkum vychází, teď nevyšel žádný, takže jsou asi všichni zvědaví, jak se to projeví. No a je tady ještě jedna taková docela důležitá rovina, a to je ta mediální, protože velkou roli v tom hrají právě ty nahrávky, které se objevily na Andreje Babiše. Jenom možná pro posluchače, kteří neslyšeli včerejší relaci Dualog mezi Vlkem a Petrem Žantovským, tak určitě doporučuji k poslechu, protože tam hlavně o téhle mediální rovině se mluvilo velmi a tam určitě najde taky super informace, který asi dneska nebudeme mít úplně prostor probrat, tak jako oni dva to probírali. Takže těch rovin je víc. Který ty vlastně vidíš tady z těch, co jsem jmenoval, jako tu nejdůležitější nebo tu, který ty sleduješ?
Tak nejdůležitější ten vliv na tu vlastně politickou kulturu zvyklosti, jo. Když se vím, že Velká Británie vlastně nemá, jako funguje několik století bez psané ústavy na precedentech, kdy prostě jsou věci, které byť nejsou psané, tak se dodržujou a v podstatě za staletí si je nikdo nedovolil porušit, jo. Tak to prostě vytváří určitou politickou dlouhodobou kulturu a samozřejmě jako my jsme zhruba 25 let teda v nějaké, řekněme, svobodné demokratické společnosti, no a takovéhle vlastně snahy o svévolné porušování ústavy, kdy prezident řekne, že nemůže odvolat ministra, protože by to bylo porušením koaliční smlouvy, kdy prostě jaksi koaliční smlouva nějak jako dokument několik řádů nižší vlastně důležitosti se snaží s ním vlastně narušovat nějakým způsobem ústavní pořádek v podstatě a rovnováhu jednotlivých složek moci, no to je jako velice alarmující, no.
No, to s tím já právě souhlasím, a to si myslím, že je taky ta hrozně důležitá, a to je to, na co bych odkázal v té otázce a odpovědi tomu posluchačovi, protože pořád mi ten Zeman připadá stále více trošku se blížící k tureckému prezidentu Erdoganovi, a jsou opravdu lidi, kterým bych jakoby absolutní moc nesvěřil. A u toho Erdogana ty Turci to mají úplně jistý. My ještě máme stále možnost za 3/4 roku to změnit a upravit. Takže to je asi tak jakoby k úvodu. Já vlastně ty události toho týdne vlastně. A to si myslím, že hlavně pro slovenské posluchače, tak bych vzal trošku postupně tak, jak šli. Já jsem si tady připravil několik ukázek vlastně z toho týdne a z názoru různých účastníků, tak Bohuslava Sobotku jsme slyšeli na začátku. Já vlastně, protože Andrej Babiš v tom minulém týdnu, a to jsme taky nezmínili, a přesahuje trošku do té mediální roviny, nechal vlastně zveřejnit ve svých novinách hlavně, ale i v jiných, a takový plagát s přelepenou pusou, kde se snažil jakoby poukázat na to, že se ho jeho opozice a hlavně ČSSD jako taková snaží umlčet, takže stalo se to trošku legendou. No nicméně v neděli měl se zúčastnit a dostal pozvání stejně jako předsedové všech ostatních politických stran do České televize do otázek Václava Moravcovi. Nicméně, jak už Andrej Babiš tradičně umí leckoho překvapit, tak nesklamal a nepřekvapil ani teď, protože poslechněme si, jak to dopadlo u Václava Moravce. Tak Václave. Tak Václava Moravce asi neuslyšíme.
To přítomné pány předsedy jsme pochopitelně zvali k diskuzi i lídra hnutí ANO, vicepremiéra, ministra financí Andreje Babiše. On sám na naše pozvání nijak nereagoval. Jeho mluvčí pak nebyl schopen ani v pátek účast svého předsedy potvrdit či odmítnout. Místo Andreje Babiše tedy v dnešní diskuzi zůstává, jak vidíte sami, neobsazené.
Tak, Andrej Babiš se prostě nedostavil, s ostatními diskutovat nechtěl, napsal si příspěvek na Facebook, no ale stala se taková věc pro něj nepříjemná v tom, že hned ten den v podvečer vyšla další a v pořadí třetí nahrávka, kde už je vlastně kde si čte spolu s redaktorem Přibylem vlastně, jak se zdá, z živého spisu, který se jmenuje Beretta, zase rozbíral včera Vlk s Petrem Žáncovským, o čem to šlo. Takže jak ty to vidíš, že Andrej Babiš na jednu stranu se snaží stále ve sebe vytvářet jako toho bytního beránka, ale pak třeba se stane tohle.
No tak to samozřejmě jedno nevylučuje druhé, tak já samozřejmě, že jako tak, jak se říká, tradiční politické strany by se Andreje Babiše jako nejradši zbavili, a, jo, protože samozřejmě jako hnutí ANO je takový jaksi vysavač, který jako dokáže vysát hlasy vlastně zpráva voličů ODS, nevím, TOP 09 to příliš asi ne, ale jako ČSSD komunistů, jo, který je vlastně jako překračuje to pravolevé dělení. On tomu přispívá samozřejmě osoba Andreje Babiše a jeho takové, jak bych řekl, trumpovské prohlášení jednou tak, kdy se jako si jednou jeví jako proevropský politik vlastně stojící za určitými hodnotami evropskými, pak zase vyjádří sympatie s nějakým autokratickým režimem a tak dále, takže on samozřejmě dokáže tímhletím vlastně nalézt sympatie u voličů vlastně zleva i zprava politického spektra, takže on v podstatě je trnem v oku, dá se říct, všem stranám díky tomuto, takže to, že se ho strany snaží jako oslabit v podstatě jakýmkoliv způsobem, tak a jdou po něm takzvaně, no tak o tom samozřejmě není pochyb. A ty nahrávky, no já jsem přesvědčen o tom, že je spousta i vlivných skupin, nejenom politických, ale ekonomických u nás, které samozřejmě v minulosti nějakým způsobem jako jim vyhoval ten určitý stav, nepořádek vlastně ve výběru daní, DPH a tak dále, takže samozřejmě asi je trnem v oku i samozřejmě podnikatelům i menším kvůli EET a tak dále, takže tady samozřejmě je určitá taková koalice zájmů, které Andrej Babiš vlastně leží v žaludku a ráda by se ho zbavila, a myslím si, že i jak si odtud může může foukat vítr, prostě jak si Andrej Babiš je jako svým účinkování na ministerstvu financí jistě nepohodlný mnoha lidem, takže myslím, že ty nahrávky, jako těžko říct, jestli jsou na zakázku nějaké vlastně jaksi politické strany nebo ze zákulisí některé politické strany a nebo spíš nějaké jaksi ekonomického subjektu, který má zájem o různé strategické vlastně záležitosti v České republice, kde se operuje s velkými veřejnými prostředky a Andrej Babiš jaksi může být určitou jaksi překážku v jejich jako naplňování nebo uskutečnění, takže to může klidně jim samozřejmě být takto.
No tak tohle je docela zásadní otázka, kde vlastně se ty otázky budou, protože oni přechází přes ty Twitterový účet, který se jmenuje Julius Schumann, takže ten Julius Schumann je vlastně název jeho řídícího důstojníka STB, mimochodem, jo, takže taková pikantérie trošku, ale vlastně tady je ta druhá věc, která s ním souvisí, a totiž, že vlastně on se tam baví s novinářem z Mladé fronty, to znamená z média, které mu patří, evidentně se zdá podle těch nahrávek, že mu to není nějak nepříjemné. Evidentně se zdá, že jakoby ví, o čem mluví. Evidentně ten novinář za ním přichází s nějakým záměrem, říká mu, co má, a Andrej Babiš mu jednoznačně říká, že tenhle ne, že se to má nechat až před volby a tak dále, takže zase rozebírá včera Vlk s Petrem Žantovským. Ale mě ještě tam zajímá totiž jedna věc, a totiž, že on mluví tak, že automaticky, když se tyhle nahrávky objevily, tak to automaticky hodil na ministra vnitra Milana Chovance, že se jedná o akci státních orgánů a tak dále, ale ty říká, že by to mohlo být i z těch soukromých, takže mně se třeba na tom nelíbí to, že Andrej Babiš okamžitě označí svoji konkurenci a když se ho novináři ptali, jestli má nějaké důkazy, tak nemá samozřejmě žádné důkazy, takže kde ty vidíš teda ten zdroj? Vidíš je teda v těch soukromých, nebo kdo by na to měl mít zájem ten největší?
No já takhle, moje důvěra v ministra Chovance není příliš vysoká. To je další ještě věc vlastně v souvislosti s posledním vývojem. Člověk jako se zamýšlí nad vlastně loňskou nebo už předloňskou, to letí kauzou jako UOZ, zrušení útvaru pro organizovanou zločinu, kdy vlastně Milan Chovanec byl zaštítěn premiérem Sobotkou, vlastně v té likvidaci tohoto útvaru náhle a vlastně Andrej Babiš byl téměř jediný politik, který se vlastně postavil postavil na obranu tohoto útvaru. Bylo mu teda předhazováno, nebo je, že UOZ mělo napojení na něj a Robert Šlachta a tak dále, tak samozřejmě i ve světle těchto nových událostí jaksi jako zajímavé přemýš se vrátit této loňské kauze, byť nevím ještě, jako jestli nezměnil jsem svůj názor na to, ale je to každopádně zajímavé to spojit. A říkám, moje důvěra v ministra Chovance není vysoká, ale na druhou stranu, no, to se zdráhám se uvěřit tomu, že by skutečně ministr Chovanec nějakým způsobem úkoloval policii, prostě některé složky policie, aby tímto způsobem vlastně odposlouchal Andreje Babiše. Četl jsem určité taky články, kde vlastně psali autoři nebo autor, že je to náhoda, že byl ten vlastně novinář přibyl, že byl odposlouchán, protože on měl údajně vazby na lobbystu Ivo Rittiga a tak dále, že je podezřelý z toho, že vlastně psal články na zakázku pro různé jaksi lobbystické podnikatelské skupiny a že vlastně to bylo v rámci odposlechu novináře Přibyla, byl natočen Andrej Babiš, jo, což je zase taková další konstrukce. Další věc je to, že odborníci na odposlechy jaksi tvrdí, že to vypadá, že podle toho odposlechu, že tak, jak je slyšet, ten novinář Přibyl, že to vypadá, že to záznamové zařízení jako měl umístěné on na svém těle, což by zase podporovalo tezi Andreje Babiše, že to byla nějaká řízená provokace proti němu. Takže samozřejmě ty scénáře nebo vůbec ty různé vysvětlení se vynořují ze zdrojů a těžko se v tom teď orientovat. Já si myslím, že prostě to může být taky tak, jak si ze strany politických nějakých ruchů, ze strany ekonomických, Jo, to samozřejmě o tom můžeme jenom spekulovat, jo, my můžeme jenom sledovat to, co komu jak si prospívá a co je v čím zájmu a tak dále a jedině takhle nějak se jako zkoušet rozklíčovat ty vlastně dle těchto motivů nějaký skutečnou podstatu vlastně celé té jako situace současné.
No, já bych jenom k tomu doplnil, že on samozřejmě ten novinář, pan Přibyl, už na svém Facebooku napsal, že on nebyl ten, který to nahrával, takže jestli mluví pravdu nebo nemluví, to no, samozřejmě...
Tak vzhledem k tomu, co teda se o tomto novináři skoro bych řekl v uvozovkách vynořilo, tak myslím si, že ten člověk jako není příliš důvěryhodný, takže to bych úplně... Jako těžko si představit, samozřejmě druhá další možnost je, že by mlčel, nevyjadřoval se a těžko si představit, že by řekl ano, já jsem to nahrával, že tak.
No tak ono to má ještě tu další rovinu, že ty další novináři, mě napadá pan Biben, což byl taky bývalý redaktor Mladé fronty, tak říká, že on tam byl přímo, myšleno pan Přibyl, nasazený přímo jakoby za tímhle účelem, aby psal ty dehonestační články a vyšla teďko někde analýza, že on napsal proti ČSSD asi 200 článků v různých médiích v týdnu a tak dále, takže zdá se, že tam musel být zvědomý minimálně šéfredaktora Plesla a případně ještě se tam vyskytuje jméno Františka Nachtigala, o nich mluví vlastně Andrej Babiš v těch nahrávkách, takže je to takový propletenec a je to další hřebíček o toho, o čem se tady baví třeba Boris ve svých relacích hodně často, jakže jsou ty takzvaně mainstreamová média důvěryhodná, když je vlastně se objeví takováhle nahrávka, tak je to další hřebík do rakve minimálně Mladé fronty, si myslím, protože tady je celkem zjevný, že ten vliv nějaký tam byl a minimálně zůstává. Mimochodem, když teda bavíme o Mladé frontě, je to ještě pro tebe důvěryhodný médium nebo bylo?
No, to je těžká otázka samozřejmě, protože není důvěryhodná, tak jsou tam různí redaktoři o některých tématech jistě, jak si můžou psát úplně svobodně a volně, o některých ne, takže to jak si nejde říct, že je nebo není důvěryhodná. Já bych řekl, že jako říct, že mainstreamová média jsou nedůvěryhodná a ta takzvaně nemainstreamová nebo nějaká alternativní jsou důvěryhodnější, tak s tím jako zásadně nesouhlasím, protože na ta nemainstreamová jako není už vůbec vidět vlastně, kdo za nimi stojí, kdo tam pracuje, jo, ty různé weby a tak dále, tam jako nejsou vůbec podepsané články a tak dále, takže jak si říkat, že mainstreamová média jsou nedůvěryhodná a čerpat teda z jiných těch takzvaně alternativních, jako hledat tam tu pravdu a nějaké jaksi důvěryhodnější zdroje, kde prostě nepracují vůbec jako s ověřováním informací a tak dále, z více zdrojů a tak dále, nějakou kritickou, není tam nějaký šéfredaktor asi podstatě, který jakoby provádí nějakou kritickou jako posouzení těch článků a příspěvků, no tak to určitě ne, no.
Ne, já tohle nemyslel obecně, já myslel tohle jsem myslel opravdu jenom ke vztahu k Mladé frontě, protože na Mladé frontě je minimálně vidět už hodně dlouho, že už to není ta Mladá fronta, ještě když tam byly takový ty starý novináři jako Kmenta a Slonková, takový tady ty, který rozkrývali ty kauzy a vždycky Mladá fronta byla v tomhle hrozně dopředu a byly ty vlastně noviny, který se četli právě kvůli tomuhle, to znamená, a teď už tohle tam prakticky neexistuje vůbec.
Tak v tom s tebou souhlasím samozřejmě, tady já o tom i přemýšlím vlastně, jak vlastně vláda Bohuslava Sobotky víceméně bez takových jako vyloženě skandálů, kterých jsme byli svědky minulosti, vlastně jak si ta vláda probíhá bez toho, tak sám jsem si kladl v minulosti otázku, jestli to náhodou není tím, že vlastně taková ta Mladá fronta, řekněme Lidové noviny, které dřív byly takový ten, jak si měli silnou tu investigativní složku, tak vlastně už ji nemají a že možná, že ty kauzy a různé jaksi, nebo nekalosti se tam dějí do nějaké míry podobně jako v minulosti, ale to, že vlastně už nemáme tady tu silnou složku vlastně investigativní novinařiny, takže třeba ani vlastně nepřijdou na světlo světa. Tak samozřejmě nad tímhle jaksi přemýšlím už jaksi, nějakou dobu, no.
No tak teoreticky tohle může být i další ta příčina toho, že vlastně ONO se negativně nepíše. Já jsem to říkal i v těch relacích, že pokud se podíváme na televizi Nova, na nějaký zprávy, co jsem teď měl třeba v tomhle týdnu možnost jako úplně náhodou vidět, nebo když se podíváme na zprávy na Primě nebo různé další média, tak tomu Andreji Babišovi se negativně prakticky nemluví. To je, protože na televizi Prima vlastně koupil Ivan Zach, což je jeden z blízkých kamarádů Andreje Babiše, takže má to i tady ty konotace v tom, že ten rozdíl, jak se může psát negativně o ČSSD jako vládní straně a pozitivně ANO jako taky o vládní straně může být jedním z těch vysvětlení toho, proč ten rozdíl, jak jsi říkal na začátku, je, a ty rozdíly se stále zvyšují, je v těch volebních preferencích. Nemůže to být.
Ale zase, no, netvrdím, že by jaksi se o Andreji Babišovi nepsal nebo nevysílal negativně, si myslím, že ještě dostatek pořád jaksi médií, kteří o něm jsou, jako nejsou navázáni nějakým způsobem na Andreje Babiše nebo na nějaké vyloženě ekonomické zájmy, které by jaksi zohledňovaly nějaký jako vztah k Andreji Babišovi, takže já si myslím, že ani Hospodářské noviny, Respekt, Česká televize, Rozhlas, že tam jaksi nemyslím, že by nějak nadržovali ANO a neinformovali kriticky o Andreji Babišovi, s tím určitě nesouhlasím.
Tyhle ne, o tom jsme se přece bavili v té, to jsme na to měli i relaci, ohledně zkorumpované pakáže a všech tady těch pokusů, tak tohle asi ještě jako jedno z posledních médií, který se takhle chová, ale ty ostatní si myslím, že už se tak nechovají hodně dlouho.
No, teď jsem úplně teda přesně, o kterém médiu mluvíš, ta citace byla...
Ne, já jsem říkal, že ty soukromá, mluvil jsem o televizi, Nová o televizi, Prima, nevím, o Parlamentních listech, tak tam většinou najdeš pozitivní stránky, Blesk a tak dále, takový ty úplně mainstreamový, jakoby v tomhle případě jdou velmi, bych řekl, Andreje Babišovi na ruku a nic negativního se tam o nich nepíše vysloveně, pokud se to třeba neobjeví nějaká kauza, která už si to žádá, a většinou ty kauzy, když se objeví, tak vychází právě z České televize, Českého rozhlasu nebo Echo, nebo takový tady serverů podobného typu, ale takový ty hrozně velký média, bych řekl, že ve velkém procentu, nejenom, že Andreji Babišovi patří Mladá fronta a tak dále, ale i ty další minimálně v 50% hrají jakoby s ním, i když mu oficiálně nepatří.
No, to musíme přiznat, že já třeba jako zpravodajství televize Nova, Prima nebo Deník Blesk jako téměř jako mě míjí, jo. To znamená, že já v podstatě jako nejsem schopný nějak relevantně vůbec posoudit teda jaksi kvalitu vůbec jako zpravodajství a jako publicistika tam de facto ani neexistuje, že na těchto stanicích, nebo takže ne, jako nejsem schopný ani se k tomu v podstatě vyjádřit, no.
Tak, my teďko tady docela dlouho bavíme se o Andreji Babišovi, tak já, protože do otázek Václava Mora se nepřišel, ale i Andreje Babiše jsem si připravil právě do ukázky, tak mám tady takový průřez výroků Andreje Babiše, ale určitě posluchačům bych doporučil, aby poslouchali hlavně v té úvodní části toho, co Andrej Babiš bude říkat, protože to je taky hrozně důležitý moment toho, co říkal Andrej Babiš v roce 2013, jak se chová dnes. A ten zbytek potom je vlastně z další události, která byla tenhle týden, a to bylo jednání poslanecké sněmovny na téma právě Andreje Babiše, zneužívání médií a toho, jak má prezident Miloš Zeman dodržovat ústavu. Takže jsou tam vlastně některé výroky, které říká Andrej Babiš sám. Chtěl bych mu dát taky prostor, abyste měli možnost slyšet ho naživo v uvozovkách a nemuseli si číst třeba jenom zprávy na nějakých zpravodajských serverech. Tak pojďme si poslechnout Andreje Babiše osobně tak, jak mluvil, a to, co se dělo v poslanecké sněmovně.
A já můžu tady veřejně prohlásit na zdraví mojich čtyř dětí a dvou vnuček, že já v žádném případě nebudu nikdy zasahovat do práce redaktorů Mafře. Nech si klidně píšou, co chtějí.
Bych s tím troška týkali.
Právě. No to jsem se, já jsem se chtěl jenom v podstatě poradit s tím. No tak na Chovance máme na to velmi slušně.
A vy máte důkazy, že tě nahrávky jsou autentické?
Já se právě chci zeptat no, vás, abyste jo, nám to potvrdili, proto vám to nepotvrdím. Tady pouštím, aby je
Markem
noviny.
Já Přibylem jsem se možná aby potkal, ale já to s vámi nebudu řešit.
Nezveřejně.
Ta akce s tím odposlechem byla provokace toho novináře, on mi tam něco podsouval, já jsem to kopal od sebe, ten rozhovor byl nepříjemný a vím, že to byla provokace, dneska už to vím.
Já nevím o tom, že bych zneužíval moji politickou moc. Jakou mám politickou moc? Já to nevím. Žádnou nemám. Nikdy jsem ji nezneužil. Nejsem jako vy. Tak já chci, abyste přestali lhát. Ale já můžu říct, není nejmenší důvod, abych rezignoval. A nebudu rezignovat. Můžete mě i zabít, ale nebudu rezignovat. A neodejdu z politiky. Takovou radost vám neudělám. Budu bojovat proti tyhle korupční hydře celý život. Celý život. A to můžu lidem slíbit. Pan premiér říká, že já mám nějaký mocenský pakt s prezidentem Zemanem. A jaký mocenský pakt? Já vůbec žádnou politickou moc nemám. Jakou? Však nás je 6 ve vládě.
Tak, to byl Andrej Babiš osobně. Já jenom na ten úvod tam upozorním, že to říkal Andrej Babiš při v okamžiku, kdy nakupoval vydavatelství Mafra, která právě vlastní Mladou frontu Dnes, Lidové noviny a to médium, které teďko patří. Pak byla vlastně část, kdy byl část té nahrávky právě rozhovoru s tím novinářem Přibydem, o kterém jsme se bavili, a ten zbytek byl právě už projev Andreje Babiše nebo aspoň jeho části z poslanecké sněmovny. Tak pojďme si to rozebrat. Tak co říkáš na tu první část, kdy co říkal v roce 2013, tak není tohle absolutní lež přece, co říkal a jak se chová teď?
No já když jsem čet vlastně, no, no to je několik nějakých jako věd v podstatě s tím Markem Přibylem, novinářem rozhovore, tak tam to není samozřejmě, že mi říká, co, jak má co psát, ale prostě jako jestli to má jak, nějaký kauzy jako je vytisknout nebo jak si vydat, nevydat, kdy vydat a tak dále, takže jako nějaké jaksi zasahování. Jo. Na mě to teda taky působí, že spíš než, že on by to jako aktivně něco sám, tak ten novinář k němu přišel si jakoby pro nějaké instrukce, no a Andrej Babiš to tak nějak jako od boku střílí v podstatě. Já si myslím, že Andrej Babiš, on je jako do jisté mě takový bezelstný, on to skutečně jakoby není ten politik v tom slova smyslu, že na něm je vidět, že jak se nechá zaskočit situací a kolikrát řekne něco, co by jako takovej ten v uvozovkách profesionální správně zkažený politik vlastně neřekl, nebo by si toho byl vědomý a kličkoval by. Andrej Babiš prostě něco řekne vlastně, aniž by si myslím později toho nelitoval. Takže já se dopustím jako odvážného tvrzení, jo. Mně Andrej Babiš přijde jako v určitém smyslu takový jaksi jednoduchý člověk, takovej jako bezelstnej, kdy mi nejde dohromady, že on by skutečně byl takovej ten jaksi Machiavelli v zákulisí, který skutečně jaksi si promýšlí jako kroky toho typu, že jako tenhle novinář, jo, jako co na koho. Já si myslím, že prostě tady jsou určitý lidé a jsou na to i firmy prostě na odposlech a tak dále, které se jako se živí takovým tím shromažďování informací, různé jako špíny na jako vše, v podstatě jako všechny vlivné politiky a jejich okolí a tak dále. A prostě ty lidi samozřejmě se snaží, jako je to jejich biznis, takže se snaží, jak si to prodat, uplatnit, takže určitě se dostávají jako ty nabídky Andreji Babišovi s těmi tu různými informacemi a tak dále, ale a on zase není tak zásadový, aby a ví, že to ostatní strany to taky používají a využívají a shromažďují tyhle informace, takže on samozřejmě jak si v tomhle nechce být pozadu, ale jaksi, já si osobně nemyslím, že on by byl takovej ten hybatel zákulisí, který jakoby tenhle systém nějakým jako stojí v tomhle systému někde jakoby vysoko a je jako hybatelem toho systému. Jo? To si skutečně nemyslím.
No a tak já se na to dívám ze dvou hledisek, jak říkám, on říkal v roce 2013, že nebude ovlivňovat, ať si píší, co chtějí, což se evidentně neděje. A pak je druhá otázka, proč by se teda, z jakého důvodu a proč by se scházel s nějakým novinářem a konzultoval s ním, jestli má napsat zrovna tohle, kdy to má vydat, kdy to má vyjít. To mi do toho nesedí. A třetí věc, která tam rozhodně nesedí, tak to přece není o tom, že to Andrej Babiš dělá sám osobně. On přece má ty lidi, že jo? To jsou ty Pleslové a Nechtigalové, to jsou takové ty mezispojky vlastně mezi právě třeba těmi novináři a to jsou ty jeho výkonné páky. Konec konců nemusíme chodit daleko, mám tady kauzu zemědělce pana Rady, kterého teď nakonec dávají do insolvence, máme tady ještě ty další kauzy, takže to není tak přece, že Andrej Babiš je ta tvář, která řídí všechno, ale má na to lidi.
No tak to je samozřejmě jako pravděpodobný, že jak si to má na to lidi, jak říkáš. Takhle, aby zase nevznikla mýlka, já samozřejmě jako myslím taky, že jako to propojení Andreje Babiše vlastně politická, ekonomická, jaksi mediální, že je to špatně, by to nemělo, jo, to jako o tom není sporu, jo, jenom to chci zase dostat do takových jako proporcí, že aby jako Andrej Babiš nebyl braný jako takový nějaký jako deux ex machina zákulisí, který jaksi tohle všechno jako plánovitě řídí a to já si myslím, že má tolik starostí jaksi se svým biznisem ještě stále, že jako ministr financí, že prostě to, jo, tak jako tam funguje to, že ty jeho podřízení nějaký, kteří mají na starosti prostě tu Mafru, jo, ty jednotlivé deníky, tak samozřejmě jak si přemýšlí, jak psát vzhledem k tomu, kdo je vlastní, jak mu prospět, aby to nebylo příliš do očí třeba a tak dále, no to samozřejmě funguje, že jaksi nějaká autocenzura a snaha jakoby se zalíbit, že jo, to jako o tom není pochyb, no.
No, já vlastně z té schůze ještě jsem si tady připravil jeden projev, který přesně mluví o tom, co ty si říkal. A to byl vlastně ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. To jméno je docela důležité, protože bylo i docela frekventovaný právě v těch dnešních, respektive v těchto týdenních událostech, ale z úplně jiného důvodu, než zrovna z toho, z kterého chci pustit. Ale on tam právě mluví o tom nebezpečí, tak jak to vidí on ze svého pohledu a popisuje tam ještě některé věci. Zase bych chtěl upozornit posluchače v tom, aby poslouchali zejména ten konec, protože tam zase Andrej Babiš něco říká tomu ministrovi a to je takový typický Andrej Babiš. Tak pusťme se Luboše Zaorálka.
Ne, já neříkám, že pan Babiš je první oligarcha v médiích, ale on je první místopředseda vlády a ministr financí, který to spojuje a to je úplně nová kvalita. Tady se dlouho tvrdilo, že je výhodné, když do politiky může vstoupit někdo, kdo je bohatý, zajištěný, takový člověk určitě kradnout nebude. To byla ta vaše pozice, že všetci kradnou, všetci jsou zkorumpovaní, jenom já to nepotřebuji, protože mám peněz dost. Chtěl bych se obrátit na českou veřejnost. Přestaňte věřit tomu, že to, že je někdo zajištěn, znamená, že je to bezpečnější. Vypadá, že jsou v tom nová, těžká, velmi vážná rizika. Ten člověk totiž svými penězmi je schopen zaplatit kde co. A je schopen využít politického vlivu s kombinací penězi, aby si vytvářel monopol. Pan Babiš se mě zeptal, nebo nedávno, když jsem s ním mluvil, on se ptal, vydíral jsem já někdy někoho, viděl mě někdy někdo, že bych někoho vydíral, tak zněla otázka. Tak jak si mám vyložit, pane ministře, když jste mi řekl tuhle větu před pár dny, odolejte mě a já vám ukážu, co dokáží moje média. Opakuji tu větu vaši. Vy jste mi řekl, odvolejte mě a já vám ukážu, co dokáží moje média.
No, tak to je taková krátká debata z naší poslanecké sněmovny. Tak jak, co myslíš, že, jak říkal Lubomír Zaorálek, vlastně on říkal to úplně opačně, než jsi si říkal teď před chvilkou.
No, takhle, to, že, jak jsem řekl, že, jako, že jsou tady média a i firmy různé sledovací techniku a tak dále, to tady existuje a jsou vlastně materiály nazbírané na spoustu politiků a jako nahrané rozhovory, ono, kdyby se zveřejnilo to, co vlastně ty politici si říkají v soukromí, jo, to by jako se asi lidi, oni, jako asi nikdo nemá příliš iluze vlastně o politické scéně, a ty politici samozřejmě jsou lidi jako každý jiný a navíc jsou to lidi, kteří samozřejmě dostávají prostě v rámci toho systému k citlivým informacím tajným a mezi prostě v tom zákulisí kuloárech prostě jsou informace, které se ani jako do médií spousta nedostane. Takže to existuje a samozřejmě takže Andrej Babiš ví, že jako je, má možnost nějakým způsobem ovlivnit to, aby se ty informace teda z toho zákulisí, z těch kulárů dostaly na přední stránky novin a médií a samozřejmě jako je ochoten to použít, protože jak si pochopil, že ten politický boj samozřejmě to není nějaká úplně jako ani u nás gentlemanská záležitost, takže to, že on se brání tímto způsobem, jako mě to jako na jednu stranu nepřekvapuje, na druhou stranu samozřejmě jako nejsem s tím spokojený, ale prostě takhle to je, no.
No, já bych se ještě vrátil k tomu Andreji Babišovi. Víš, co já nechápu? Že Andrej Babiš je místopředseda vlády, je ministr financí, je předseda politické strany. Má nepochybně, je nepochybně politik, i když to popírá, má nepochybně politický vliv, i když to popírá, ale úplně se tady nabízí srovnání s jeho předchůdcem, a to je Miroslav Kalousek, který byl v úplně těch stejných funkcích, stejně tak byl ministr financí, stejně tak byl místopředseda vlády, ale Kalousek byl všemocný, měl ruce všude, viděl ovšem, tak jak může Andrej Babiš říct, že žádnou politickou moc nemá? Já tomu nerozumím.
Ale no tak to je pořád součástí, jak se snaží jako prezentovat jeho image, že není ten standardní politik jako to, on samozřejmě jako tohle se musí držet, protože tomu tvoří já nebo obrovskou část ještě jako nějaký popularity a jako voličstva, takže on, jako to je něco, co on jako by musí dál hrát, i když samozřejmě ty věci okolo něj ho usvědčují, že to tak úplně není, ale to jako to je taková hra, jako to nelze čekat, že Andrej Babiš jako začne říkat, já jsem jako všemocný, on se jako pořád sváží jako i ten outsider, v podstatě zase jako trošku Donald Trump, že jako i ten outsider, který přišel jako vysušit tu bažinu, že jo, no, takové ty vtipné vyjádření, že jo, Trumpovi, tak v podstatě to je jako i ten ekvivalent Andreje Babiše, kdy on jako to hraje stejně, no, že přišel vysušit bažinu do politiky a jako ta bažina nějaká, jako pomyslná samozřejmě tady je, ty provázané zájmy, ty strany jako ODS, ČSSD, tak jako to víme tady 25 let, že si tady jako by v podstatě hrajou do karet, jo, a to tady existuje, no, takže Andrej Babiš samozřejmě jako tomhletom jako sehrává úlohu toho narušitele v těchto těch vazeb klientelistických a tak dále, těch stávajících, jako to je ta pozitivní role, to, že samozřejmě on jako časem prostě se vybudou, jakoby budou ty nějaké ty vazby se přeskládají, vybudou se nové, to jako je, to tak funguje, ale ono je samozřejmě užitečné, když čas od času prostě přijde někdo, kdo jaksi do toho šlápne a nějakým způsobem to naruší, protože i v rámci pak toho boje, toho těch vlastně přeskládávání těch vazeb z minula, tak jako se dostanou i na veřejnost právě určitá špína vyplave a tak dále a to dává se příležitost nějakým způsobem to řešit a dostat se jako dál v tom.
Studio zavináč slobodnývysílač.sk, telefonní číslo 048 381 0101 nebo webové stránky a zelený odkaz otázka do studia. To jsou tři způsoby, jak se můžete do naší diskuze vážní posluchači zapojit a pokud máte nějaký dotaz, určitě neváhejte, napište, zavolejte a pokusíme se s otou zodpovědět. Já samozřejmě souhlasím s tím, že Andrej Babiš je takový nový politik a že si tuhle image pěstuje velmi, velmi výrazně. Na druhou stranu nemůžu nevidět a ty negativa, že za touhle imidží se skrývá něco úplně jiného. Andrej Babiš přece už v tomto součástí tohodle je už hodně dávno a jeho impérium vlastně vzniklo už na přelomu roku 2000 a už jsme se o tom bavili už, myslím, taky v některých těch předchozích relací vlastně za vlády Stanislava Grosse a tak dále. Takže to s tím souvisí, ale my tady vlastně řešíme hodně toho Babiše, ale řešili jsme ho mnohokrát. Jo? Já možná bych tu debatu posunul kousek dál, totiž, když jak jsem se bavil o těch aktérech různých, to znamená, kteří museli odhodit ty karty a to, co se jim honí hlavou, anebo to, co plánují. Tak to je to, ještě bych chtěl mluvit, než zase přijedeme, vrátíme k Miloši Zemanovi po přestávce, tak ještě bych se chtěl zeptat nebo vrátit k takovým těm ostatním politickým stranám v parlamentu, to znamená komunistům, ODS, Okamurovi, Úsvitu, vlastně i KDU, ČSL trošku, protože ty vlastně jsou v opozici vůči Andrejovi Babišovi taky. To znamená, to není jenom tak, že to personálně Sobotka versus Babiš, ale i KDU, ČSL jako vládní strana souhlasí s tím, že Andrej Babiš odejít musí, souhlasí s tím, že Miloš Zeman ho odvolat také musí, ale pak vlastně ty KSČM, ODS vlastně taky museli vyložit karty v tom, jestli chtějí ještě pokračovat, nebo chtějí předčasné volby, tak jak ty vidíš ty jejich reakce vůči tomu, že pro ně to samozřejmě taky není úplně příjemné v tom, že někdo z nich bude, nebo asi pravděpodobně zdá se, že bude muset být budoucím koaličním partnerem Andreje Babiše. Ale zase se vůči s němu nějak nevymezují.
No, tak já jsem si všiml, že komunisti se vůči němu nevymezují příliš ostře. Jo, tam, protože Babiš samozřejmě nějakou formu té spolupráce vyloženě nevyloučil. To znamená, že komunisti cítí takovou tu možnost, jaksi, že by mohli nějakým způsobem se dostat k vlivu a k různým teda funkcím především, že? Protože o vlastně vedení komunistické strany to už se ví dávno, že tam už jako to nejde moc o ideje, ale že prostě chtějí mít zajištěné nějaké pohodlné funkce a trafiky vlastně v různých radách a v orgánech sněmovny a tak dále. Takže tam si myslím, že u komunistů tam příliš velkou kritiku vidět není. Samozřejmě ODS, TOP 09, tak tam je to i dané osobní animozitou vlastně předsedů těchto stran, takže tam si myslím, že je to taková záležitost i dost osobní. A samozřejmě jako většina voličů, ano, jsou vlastně minulí členové, především ODS, možná z části TOP 09, takže tady prostě je to boj o toho voliče, takže tam ty strany se samozřejmě vůči Andreji Babišovi vymezují. ČSSD, tak tam, jo, zase i část voličů ČSSD přešla k ANO. Takže prostě na tomhle základě jakoby všichni jak si musí postupovat proti hnutí ANO, protože jako musí usilovat o to, aby se ty jejich voliči vlastně se k ním vrátili, jo, protože těch 30% nějakých jaksi preferencí a reálně si myslím, že 25 určitě, tak ty jako to je z nuly. Ty se od někud vzali a prostě vzali se vlastně jsou to bývalí voliči těchto stran, takže oni přirozeně prostě jaksi volič ČSSD těžko bude přetahovat voliče, jak si TOP 09 a ODS a naopak. Prostě oni musí útočit na ANO, protože tam jsou ty jejich ztracení voliči. Jo, takže takhle já, jak si to vnímám.
No tak ono vlastně tam bylo docela zajímavý, když už jsme se zmínili o těch otázkách, tak tam Václav Moravec se ptal právě všech předsedů, jestli je pro něj ANO i pod těchto skandálech důvěryhodným partnerem a zatímco třeba Kalousek jednoznačně řekl, že v žádném případě a nepřipadá to v úvahu, tak pan Fiala byl takový trošku vyhýbavý, jako zdalo se, že za určitých okolností možná by to připadalo i v úvahu, i když potom v těch rozhovorech dál to popíral v tom smyslu, že Andrej Babiš už důvěryhodný není a ve vládě s nimi být nemůže, myšleno jako osoba. A druhou podmínkou, kterou měl, takže bude zrušení EET, to znamená jedna z vlajkových lodí Andreje Babiše, takže když to vezmu čistě programově, tak by tahle úvaha taky nepřipadla v úvahu. No ale potom už teda zbývá pro mě, jenom když tyhle vyloučíme, jakože by s ním chtěli spolupracovat, tak vlastně už mu Andrej Babišovi, pokud by chtěl být vládou, tak už zbývá vlastně varianta jenom se vrátit k ČSSD, kde ale základní podmínkou by muselo být, že už by nemohl mít současného předsedu Sobotku, to každopádně. No a pak už by, nebo druhá varianta, která by připadala v úvahu, tak je vlastně taková ta varianta, před kterou Andrej Babiš neustále varuje, a to všichni proti ANO.
No, tak o té možnosti se mluví, ale nemyslím si, že je úplně nebo pravděpodobná a nebo nějak vůbec jako života schopná, jo, protože samozřejmě ty nějaké animozity, prostě ano, jako je mezi těmi stávajícími stranami prostě existují jako ideové rozpory a těžko jako ty strany na tom budou, jo, ta představa, že ty stávající strany, řekněme, mimo komunistů samozřejmě jako se staví vládu a budou vládnout nějaké jakoby velké koalici duhové proti ANO, jo, tak ta samozřejmě maximálně bude vyhovovat Andreji Babišovi, jo, protože pak samozřejmě bude všechny vlastně body opoziční sbírat on. Jo, samozřejmě Andrej Babiš celý premiérem a to musím říct, že tak, jak prostě poslouchám vyjádření Andreje Babiše, tak jako je to hrozba pro jako demokracii, nějakou jako právní stát, ale jako liberální společnost, protože on se netají taky svými takovými autoritářskými vlastně choutkami a sklony, takže já samozřejmě Andrej Babiš, Miloš Zeman, to jako z mého hlediska prostě je to takový tandem, který by nás skutečně mohl posunovat někam do Maďarska, do Polska, do Ruska, do Turecka, jako, což bych si určitě nepřál. Ale já si myslím, že je tam určitá, tam je otázka, jaký bude teda výsledek ANO, jaký bude výsledek vlastně KDU se starosty, jestli to při našem volebním systému by mohlo stačit na, protože tam zhruba těch 42 až 45% je číslo, kde vlastně už pak ta, se získává většina v poslanecké sněmovně a to není to úplně vyloučené, že by prostě tyhle dva subjekty mohly získat tenhle součet. Takže ta možnost tu existuje. Samozřejmě pak je otázka, ČSSD asi by nešlo do nějaké, jako, že by tiché podpory vlastně vlády nějaké menšinové, ANO a KDU. To jsou takové varianty, samozřejmě pak Tomio Okamura, ten jak si proti Andreji Babišovi nevystupuje, na druhou stranu těžko, no zase KDU, ČSL, starostové, že by byli ve vládě, která by byla závislá na případně několika hlasech, jak si Tomia Okamury, to si neumím taky úplně představit, že by do takové situace se chtěla KDU dostat. Takže, no, tam je možnost samozřejmě, že ČSSD může být ve vládě s ANO opět, samozřejmě bez osob teda Bohuslava Sobotky, na druhou stranu ANO No, aby jsme nedopadli jako v Polsku, kdy Jaroslav Kaczyński vlastně není ve vládě, ale tahá za nitky, je prostě tou nejdůležitější figurou. To není taky zdravá situace. Ale Andrej Babiš samozřejmě jako má tu ambici být premiérem a v takovém případě těžko si představit, že by ČSSD no, na to přistoupila, strkala by hlavu do oprátky. ODS zase záleží na volebním výsledku. No, ODS to vypadá, že těch kolem těch 10%, tam taky v podstatě si myslím, že KDU se starosty jako je schopná jaksi i překonat výsledek ODS nebo zhruba na stejné úrovni. Takže no, vláda ano, KDU s nějakou podporou ODS, no, jsou to, jako to je taková trošku varianta, on samozřejmě Andrej Babiš, jo, on je, jako sou, ano, je součástí vlastně liberální frakce v Evropském parlamentu, jo, ale víme teď teda, jak se vyjádřil vlastně poslanec Ježek Telička, to jsou lidi, kteří jsou, myslím si, dlouhodobě už teda nespokojení vlastně s nějaký, jako s Andrejem Babišem, co se týče nějakých jeho výroků a určitého směřování. Andrej Babiš si myslím, že jako nebude mít vůbec problém nějakým způsobem se negativně vymezovat vlastně k Evropské unii, Bruselu, což samozřejmě může být zase nějaký spojovací článek s ODS. Tam teda to zrušení EET, no, otázka, jestli by Andrej Babiš byl ochoten vlastně to obětovat. Ono se mluví o tom, že ty výsledky EET praktické vlastně se teprv vlastně jako ukážou, což nevím, jestli za půl roku na podzim už jako bude možno říct, tak si EET, jako jestli už je to plně úspěšně, jestli to byl dobrý krok, přineslo to výsledky do státního rozpočtu, jo, ale no, to jsou takové faktory, které určitě budou hrát roli v tom.
Tak určitě uvidíme. Já dneska bych dal písničku, ať si dáme přestávku a posluchači si můžou taky odpočinout a v té zbylé části potom ještě probereme nějaké věci, které se také staly a které ještě potřeba také okomentovat. Já dneska jsem vybral takovou písničku, která je trošku z archivu, není úplně aktuální, ale taky reaguje výslovně na aktuální věc, protože tenhle týden opustil tento svět člověk, který se jmenuje Roberto Concina. To asi nikomu moc neřekne, ale v umělecké branži působil pod jménem Robert Miles a je autorem jedné písničky, kterou si právě pustíme, a je to vlastně jako jediný největší hit už někdy z poloviny 90. let, tak pustíme se do Roberta Milese a po malé pauze se vrátíme zpátky a dokončíme naší relaci. Vracíme se zpátky, posloucháte relaci Intibu Kukénko, se věnujeme druhému týdnu české vládní krize. My jsme se tady bavili teďko hodně o Andreji Babišovi, možná jsme ještě nezmínili jednu věc, jakže to má vlastně s tím Milošem Zemanem. On i v tom projevu říkal, že premiér Sobotka říká, že má nějaký mocenský komplot s Andrejem Babišem, tak jak ty to vidíš, ty mají nebo nemají?
No tak z posledního vývoje to vypadá, že mají, byť samozřejmě oni k sobě dřív neměli nějak blízko. Miloš Zeman se dokonce o Andreji Babišovi nevyjadřoval příliš pozitivně, říkal, že je nedůvěryhodný. No to souvisí s tím, že když si Andrej Babiš vlastně vyhrál jaksi tender nebo na privatizaci Unipetrolu a pak po nějaké době vlastně odstoupil, což jako si určitým způsobem jak si nevybudoval dobrou pověst mezi některými lidmi, takže to není nějaké dlouhodobé vlastně úplně spojenectví mezi Milošem Zemanem a Andrejem Babišem, no ale vzhledem k tomu, že sázka Miloše Zemana na nějakou svoji vlastně stranu mu nevyšla a zdá se, že nějaké na obzoru se nějaké úspěšnější uskupení nevypadá, že by se objevilo, no a s tím, jak v ČSSD vlastně postupně byli v ČSSD, buď teda odešli, anebo byli velice umenšen vliv vlastně stoupenců Miloše Zemana, tak to vypadá prostě, že a s tím, že v ODS, TOP 09, a především TOP 09 a KDU ČSSD, samozřejmě jak si Miloš Zeman nějakou jaksi úplně základnu svou mocenskou mít nemůže, byť je zajímavé, jak teda se ke KDU ČSSD oproti minulosti, kdy mluvil o trpaslících a podobně nelichotivě, tak se v dnešní době ke KDU ČSL jako se snaží vyvarovat takových nějakých jaksi prohlášení, které by si vlastně lidovce znepřátelil. No tak v podstatě mu komunisti samozřejmě to je taková ožehavá záležitost. Myslím si, že jaksi komunisté na Miloše Zemana nahlížejí velice pozitivně, ale samozřejmě jaksi potenciál komunistů jako je naštěstí jako relativně dost omezený. No tak pod vylučovací metodu spějeme, že ano, prostě se současným postavením a preferencemi je asi takový Milošovi Zemanovi vyšle jako takový jaksi nejperspektivnější partner pro vlastně jeho nějaké účinkování nebo zasahování do vlastně politické sféry, co se týče politických stran. A je to o tom, že prostě Miloš Zeman chce, aby ANO nepostavilo nějakého svého silného kandidáta do prezidentské volby.
No, jestli si vzpomeneš, my jsme se tady o tom bavili, jaké má Miloš Zeman šance, když jsme právě řešili po jeho oznámení, že kandidovat bude a říkali jsme tam a já mě se ten poslední vývoj to potvrzuje čím dál víc a myslím si, že to tak je skutečně, protože Miloš Zeman má zájem být zvolen prezidentem. K tomu ovšem potřebuje pomoc a minimálně Andreje Babiše z toho pohledu, aby neukázal na nějakého jiného kandidáta, respektive nedal najevo, že Miloše Zemana již nepodporuje. Takže zájem Miloše Zemana vidím v tom, že nechce schodit Andreje Babiše, aby on jeho nepotrhl v těch volbách. A zase naopak to funguje tak, že když bude silný Andrej Babiš ve volbách, bude mít logicky silné slovo i v té kampani a aby Andrej Babiš mohl být silný ve volbách, nesmí Miloš Zeman jeho podtrhnout do těch voleb. Takže je tam takový vzájemný zájem, podle mě, který spočívá v tom, i když jsme se bavili o těch mocenských způsobech jednání a tak dále, tak oba mají tady ty sklony zcela určitě a evidentně a Miloš Zeman ještě, když byl předsedou ČSSD, to zcela určitě. Takže je tam vlastně tady ten společný zájem, který myslím, že je ten, který je to pojítko, které je pojítko, podle mě.
No samozřejmě teď, jak si ty jejich zájmy jako nebo nějaká společný postup přináší jako s nějakou synergii pro mě, pro oba. Samozřejmě v budoucnu tak jako pak zůstane otázka, kdo bude tím hlavním kohoutem na tom smetišti. Jo? Pak samozřejmě může dojít k situaci, kdy teda samozřejmě Miloš Zeman jakoby ani Andrej Babiš nechtějí mít nad sebe někoho jako někoho dalšího, ještě vlivnějšího, silnějšího, to víme. Takže pak samozřejmě jako v budoucnu může dojít nějakému rozkolu prostě mezi nimi, kdy se bude rozhovat, kdo bude ten hlavní na té teda politické scéně, ale samozřejmě Miloš Zeman si myslím, že jeho ambicí teda je maximálně samozřejmě to druhé volební období a pak si myslím, že skutečně už jaksi jeho ambice budou ukojiny a je možné teda, že nějaký ten, ta dohoda může znít prostě, že Miloš Zeman si těch dalších 5 let nebo vlastně v prezidentské na hradě užije a Andrej Babiš se bude držet zpátky a pak vlastně přebere takovou tu jakoby vůči pozici, ale to jsou samozřejmě zase jako takové jaksi do budoucna spekulace, ale tak asi tak přirozeně si myslím, že by to k tomu tu mohlo směřovat, aby si jako si oni dva jak si ne, jako nutně nemuseli překážet.
No to je, podle mě to k tomu směřuje zcela určitě moje noční můra v české politice a to, proč vlastně o nich tak často bavíme se i tady a proč proti tomu pořád já stále varuji, je to, že bude Miloš Zeman prezident a Andrej Babiš bude premiér, protože pak už to praktické spojenectví ne ztratí smysl, ale už nebude tolik potřeba, protože už bude právě období po volbách, takže víme, že Miloš Zeman po druhé nebo po třetí respektive kandidovat už nebude moci, bude vlastně v té stejné pozici, jako byl Václav Klaus, to znamená ve fázi neřiditelné střely, je otázka, jak mu bude sloužit zdraví a tak dále, takže můžeme dočkat ještě nevelkých překvapení a Andrej Babiš už potom nebude osoba, která by mu nějakým způsobem vadila nebo která by ho mohla bránit. A zase naopak Andrej Babiš bude v té pozici toho silného hráče z hlediska dominantní pozice. No a tak to už potom je jednoduché vysvětlení vlastně, k čemu to bude dobré. Ale to je pro mě tohle noční můra. Já vlastně letošní rok politicky bych chtěl uzavřít s tím, že nebude zvolen jeden z nich.
No, protože si myslím,
jednu poslední větu, že když budou zvoleni oba dva, tak to bude naprostá katastrofa, když budou nezvoleni oba dva, tak to bude naprosté vítězství a když bude nezvolen jeden z nich, myslím si, že v tuhle chvíli, kdybych měl vsadit, tak si myslím, že spíše bude nezvolen Zeman, než bude nezvolen Babiš, tak si myslím, že to bude ještě úspěch.
No tak nezvolen Babiš, že u nás jako se nevolí do role premiéra, to není automatická
záležitost. Myslím, že získá úspěchu strany samozřejmě.
No tak jestli teda znamená zvolen, že teda ano, skončí první, tak záleží ještě o kolik první a jak jsme se bavili, jako jestli bude ano schopno složit vládu. Tam samozřejmě jde o to, že Andrej Babiš, teda co může dostat on od Miloše Zemana, to je to, že dostane první pověření po volbách jaksi k sestavení vlády, že jo, to je to, co může Andrej Babiš dostat. Další věc je teda pro mě to taky představa, protože jako nepříjemná, protože samozřejmě Andrej Babiš určitě nebude ten premiér, který by jaksi vyvažoval nějaké jaksi zahraniční excesy Miloše Zemana, jo. To znamená to, no, jako prostě máme tady jako za určitých okolností našlápnuto, bohužel teda, že budeme takovou tou součástí Vyšegrádu vlastně se vším všudy, no, i s těma tendencema prostě.
No, Vlk třeba říká, že máme našlápnuto na Ukrajinu po dálnici přímo rovnou tam.
No, tak na Ukrajinu to si nemyslím, myslím, že jako Ukrajina je úplně jiné a mnohem horší situaci v podstatě po všech stránkách, že o Ukrajině bych úplně nemluvil.
No, myšleno, že Petro Porošenko byl taky přece podnikatel, taky tu byl v úzovkách oligarcha, taky všemocný muž, je prezidentem a vypadá to tam nějak.
No tak zase Ukrajina není, jak si tam ten politický systém, jo, není to ne, jako Petro Porošenko zase jeden z aktérů, jo, tam můžeme se bavit, má své konta, že by objevil se, nevím, jestli to bylo v Panama Papers, takže samozřejmě se bavit o tom, do jaké míry Petro Porošenko je ten, kdo tam bude tlačit vlastně na změnu toho systému šíleně zkorumpovaného ukrajinského, jo, to je otázka. Na druhou stranu zase, jak si Petro Porošenko nejezdí učit do Číny, jak si jako spravovat společnost, jo, no, takže já bych to zase v tomhle smyslu úplně tam neviděl takovou analogii, ale říkám, hledal bych jí spíš něco blíže teda v tom Polsku nebo Maďarsku, no.
No tak to je pikantní sdělení, protože Miloš Zeman shodou okolností předevčírem, nebo včera vlastně do Číny odjel, takže nachází se tam a bude tam minimálně týden. Ještě to, co stihnul teďko za tenhle týden, tak byla jedna taková velmi zvláštní věc, kterou taky bychom měli okomentovat. A to, že on vlastně schvolal po všech těch potížích, myslím si, středeční odpoledne schůzku do Liberce, kam pozval vlastně pana Sobotku, pana Babiše a pana Bělobrádka jako předsedy stran, ale svolal jí, respektive Jiří Ovčáček ji oznámil přesně ve chvíli, kdy Bohuslav Sobotka už seděl v letadle na úplně druhou stranu, protože letěl na dvoudenní oficiální návštěvu Lucemburska. Tak zdá se ti to smyslné, že se zaslalo zrovna takhle. A hlavně tím výsledkem mělo být, a ty dva návrhy, které jim převedl, tak jeden byl předčasné volby a druhá varianta, kterou jim nabídl, tak bylo, že odejde jak Bohuslav Sobotka, tak Andrej Babiš. Tak jak to vidíš, ty dva návrhy a časování toho?
Tuhle možnost, pokud vím, poprvé navrhl Bohuslav Sobotka, že odejde on a Andrej Babiš, že odejdou zároveň z vlády, s tím, že bude premiérem buď teda Milan Chovanec nebo Lubomír Zaorálek. Děsivá představa, že by to byl Milan Chovanec, musím říct. Byť asi, no, pravděpodobnější ne, ale Milan Chovanec určitě má v ČSSD silnější pozice, nějakou je té mocenské zákulisní než Lubomír Zaorálek. Ale zpátky Liberci, no tak tam to bylo opět zase o nějakém ponížení Bohuslava Sobotky, samozřejmě. To, jak si to prostě to ukazuje, jo, jako Miloš Zeman, tak jak se o tom píše a mluví, že skutečně nedokáže se přenést přes nějaké své osobní animozity a tu svoji pomstychtivost a jak si nadřazuje nějaké ukojení těchto svých nějakých jako myšlenek a emocí, nadřazuje nad zájmy státu, to se mi samozřejmě teda vůbec nelíbí, to je jaksi, ale já, to, mě to teda jako nepřekvapuje, musím říct, jo, to bohužel, tak jako Miloš Zeman takový byl v podstatě vždycky, takže to není překvapením. No ale tak schůzka v Liberci, no, tak co k tomu říct, no, to nemělo to příliš smyslu, bylo to jen určité gesto. Tam mě jenom si dovolím poznamenat v souvislosti s návštěvou Libereckého kraje, tak se objevily informace, že kraje jsou nespokojené, kolik je stojí ty prezidentské návštěvy. A Miloš Zeman se jak si urážlivou odpověď řekl, že pakli, že jo, a z krajů šlo, že by si ty návštěvy měly jak si hradit alespoň částečně prezidentská kancelář, což Miloš Zeman odmítl a řekl, že kdyby si to měl platit sám, že tam teda jako jezdit nebude.
No, ono šlo celkově 18 milionů, jenom aby posluchači viděli.
Šlo v podstatě ano, jenom 18 milionů, takže zase ono to taky zřejmě bylo v rámci nějaké té situace, kdy teda někteří lidé, kteří dřív jak si nevystupovali proti Miloši Zemanovi, tak asi si, jak si chtěli nějaké polínko přiložit. No.
No, já tu libereckou schůzku jsem zmiňoval úmyslně, protože jednak to byla jedna z těch událostí, která se stala tenhle týden, ale měla ještě vliv právě na to další jednání Miloše Zemana, a to je to, že vlastně když těmihle dvěma návrhy neuspěl, tak potom vznikl ten nápad, který říkal o den později, a totiž, že vlastně začal měnit ten výklad té ústavy, toho článku 74, který už jsem citoval na začátku. Já ho řeknu ještě jednou. Ten článek 74 z ústavy zní naprosto přesně tak, že cituji: prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. A to je přesně ta situace dneska, v které jsme, to znamená, on má návrh na odvolání Andreje Babiše, ale najednou říká, že to tak úplně jisté není, že se chce obrátit na ústavní soud, tak kde se vlastně vezme prostě, je to taky to souvisí, co jsi teď říkal, že se nechce ponížit před Bohuslavem Sobotkou, že by ho donutil k tomu udělat něco, co udělat ve skutečnosti nechce?
No, já takhle. Samozřejmě dvě věci. On jako chce ponížit Bohuslava Sobotku, to, že nakonec Andrej Babiše odvolá, si myslím, že jak si bude muset, byť to udělá teda to už vlastně už tím, že řekl, že až se vrátí z Číny, že dřív to řešit nebude, tak vlastně už jakoby to má takové alibi pro sebe, že už jakoby Bohuslava Sobotku potrápí, takzvaně ho vytrolí trochu, a nakonec teda Andrej Babiše odvolá a tím jakoby si splní to, že vlastně jako Bohuslava Sobotku ponížil. Zároveň ukáže Andrej Babišovi teda, že se za něj bral, že teda s ním může počítat a tu svoji vlastně jaksi úlohu nebo tu manifestaci podpory Andreje Babišovi ukázal, s tím, že vlastně už víc dělat nemůže a bude očekávat, že takové to protiplnění ze strany Andreje Babiše. Takže já nevím, no těžko říct, ono záleží, do jaké míry se zvedne ta vlna odporu, těch senátorů, tuším, poslední číslo je pouze za pořád jenom 34, kteří řekli, že by podpořili teda podání ústavní žaloby. Záleží prostě, jak se vyvine situace na politické scéně, nakolik se teda budou sílit ty hlasy co se týče té ústavní žaloby na Miloše Zemana, pakliže by skutečně on jako odmítal odvolat Andreje Babiše. Ono máme tady precedens, že jo? To jsou jmenování profesorů. To je vlastně podobná situace, kdy tam, jak si Miloš Zeman dlouhodobě zastává pozici, že on je přímo zvolený prezident a přeci není nějaký automat na podepisování, co mu kdo předloží. Jo, to je v podstatě, to není tak se novinka, jo? To je pokračování něčeho. To vlastně už jako začal to Václav Klaus s jmenováním soudců, jo, pokračuje s tím, nevím, jestli i už i za Václava Klausen se nejedna, už nebyla, co se týče profesorů, nějaký problém, ale pokračovalo to vlastně Milošem Zemanem a odmítáním vlastně jmenovat profesory. Takže to je nějaká taková linie, kdy prostě Miloš Zeman řekne, že v ústavě to není jednoznačně jak napsáno, že na návrh a že automaticky musí odvolat, tak si to interpretuje, že není žádný automat na podpisy a že to jako na to tam nemusí být a tak dále, jak se vyjadřoval. Takže jo, to říkám, není to novinka. Na druhou stranu, jak si neumím si, přece je to něco jiného v současné situaci jako držet ve vládě Andreje Babiše, je něco jiného, než samozřejmě nejmenovat několik jaksi docentů, profesory.
No, ono tady totiž, já možná ani Klause a Zemana jako prezidenta bych úplně nesrovnával, ale je tady přece srovnání, že už za téhle vlády se vyměnilo 7 ministrů a ani u jediného tenhle problém nenastal, ani žádné problémy z tohohle typu nenastaly, maximálně nastaly ve smyslu, že kdo bude tím nástupcem, ale nikdy to nedošlo až do té míry, že by najednou se vzbudila diskuze, má to prezident vůbec udělat, prostě to udělal bez jakýhokoliv velkého humbuku a prostě se to stalo. Mimochodem, teď je vlastně osmý kandidát nebo kandidátka v tomhle případě, protože tenhle týden rezignovala i ministryně školství Kateřina Valachová, takže očekáváš taky stejné potíže, že on by třeba na tomhle jejím případě ukázal, že vlastně to tím automatem není, ale mně se to zdá, z mojeho pohledu tohle je fakt osobní věc, protože kdyby to bylo tak, jak to podáváš teď, tak už by to přece muselo nastat někdy dřív, ale nenastalo. Nastalo to teď až s Andrejem Babišem z nějakého důvodu.
No tak co se týče odvolávání členů vlády, nastalo teď s Andrejem Babišem, no tak Kateřina Valachová rezignovala sama, byť se teda mluví, že to byl určitý takový kalkul, ale dejme tomu teda, že oficiálně sama rezignovala, takže tam jako si nevím představit, že by Miloš Zeman řekl, že vy chcete rezignovat a já vás neodvolám, ale takhle já, jak si řekl, že bys nesrovnával, tady bohužel už je ta historie od Václava Klause, kdy prezident a jeho kancelář nerespektují rozhodnutí soudu. Už bylo několik vlastně i rozhodnutí nejvyššího správního soudu, co se týkalo zveřejňování informací a tak dále, kdy prezidentská kancelář vlastně nedodržuje jaksi zákony a odmítá dodržovat rozhodnutí soudu. Jo, to už, jak jsem říkal, to je linie už na narušování prostě právního státu, kdy nejvyšší ústavní činitel vlastně popírá platnost jako platného právního řádu. Jo, to si myslím, že je v podstatě jako skandální věc a my se jako k tomuhle se dostáváme jako postupně, akorát, že teď je to jako vygradované tím, že se jedná prostě o Andreje Babiše, ministra financí a tak dále. Takže tohle, taková ta eroze, o které jsem mluvil vlastně na začátku, tak ta už tady vlastně funguje a jo, vlastně co se týče rozhodnutí, jako Ferdinand Peroutka a tak dále, kdy prostě se jako prezident a radní kancelář chová tak, že na ně se jako nemusí dodržovat soudní rozhodnutí a jako, že stojí nad zákonem.
No, ale ukazuje to teda, že ta ústava potřebuje nějakou docela podstatnou revizi, minimálně ve zpřísnění těch různých lhůt a tak dále, i když různí právníci říkají, že bez zbytečného odkladu je v rámci několika pracovních dnů a tak dále, že ty precedentní výroky vlastně už ústavní soud vydal vlastně, jak tu ústavu vykládat a jaký postup je správně?
No, jednak je už tady nějaká praxe prostě a druhá věc je, že ta ústava samozřejmě tam, když by tam byly nějaké pevné lhůty, tam se může stát, že z nějakých objektivních důvodů ten prezident ten akt třeba neprovede, já nevím, teď uvízne v zahraničí. Těžko jako nenajdu, ale prostě tam jako musí být určitý prostor pro jednání těch aktérů. Bohužel jako ten ústavodárce předpokládá jako dobrou vůli, že jo, těch aktérů. Jo, že, takže je to otázka, jestli ta ústava má být přesně daná, sešněrovaná přesně dané lhůty, protože prostě tam můžou nastat nějaké neočekávané okolnosti, kdy ten prezident i přes nějakou dobrou vůli třeba k tomu nedojde, k tomu vlastně formálnímu kroku. No a pak jako se dostaneme už zase do nějakých jakoby časové tísně a jako pak bude nějaký vůbec zase další právní následky to bude mít, že vlastně ta jako nebude naplněná ústava a jestli potom ten nějaký nový ministr vlastně právoplatně bude ve funkci, když ten minulý nebyl v nějaké ústavou dané vlastně lhůtě odvolan a tak dále, jo. Takže já si myslím, že to není zas tak jako jednoduchý, že se řekne zpřesněme to, tu ústavu, že by tam byly nějaké lhůty, nebo jestli by se tam doplnilo, že prezident ani bezpodmínečně, nebo nevím, teď neumím vymyslet nějaké přesně, jak si by to mělo být formulováno, aby to bylo tak jednoznačné, ale myslím si, že jako ta ústava musí nechávat taky nějaký určitý prostor prostě.
Ono vlastně všechny tady ty pokusy vlastně ztroskotaly nějakým způsobem, protože vždycky se našla nějaký čert nebo detail, který vlastně zhatil veškerou tu snahu a pak to samozřejmě to není o tom, že se tam přivede jenom jedno zpřesnění jednoho odstavce nebo jednoho paragrafu, ale pak se samozřejmě na to začne nabalovat taková velká koule, že pak se objeví další nápad nebo další spousta nápadů, kde bychom to vlastně chtěli vylepšit a pak se to prostě zasekne a stane se z toho buď paskvil, anebo něco, co vlastně nemá potom šanci už projít, protože různí lidé řeknou, že v tomhle stavu nebo v téhle podobě to neschválí, takže to už...
Přesně tak, já si myslím, ano.
Ne, to už jsme si taky zažili, tak proto to jenom připomínám.
No já si myslím, že naše ústava je jakosi dobrá a ta ústava prostě čím díl trvá, tím lépe, bez zásahu. Prostě zase to nějaký precedens a prostě čím víc by se do té ústavy prostě jakmile se nastolí nějaký situace, že se do té ústavy sáhne, tak v budoucnu je více pravděpodobné, že někdo do ní bude chtít šahat dál a zdaleka ne vždy to musí být jaksi pozitivním směrem, že jo, například Turecko.
No to už jsem zmiňoval několikrát. Já možná ještě bych zmínil jednu věc, o kterou si slovenští posluchači mohli spíš přečíst a než jí zažít, a to je, že se vlastně už na základě toho těch událostí v tom prvním týdnu na tenhle týden ve středu do Prahy hlavně, ale i v různých krajských městech typu Plzně a Ostravy a Brna vlastně svolali demonstrace na podporu právě, nebo na odpor spíše právě proti praktikám Miloše Zemana, případně politice a chování Andreje Babiše, které docela byly účastně velkého množství lidí. Překvapivě na Václavském náměstí v Praze údajně mělo být až 30 tisíc lidí a ještě jsou samozřejmě spousty z nich, kteří se tam dostat nemohli, protože ta demonstrace byla už od 6 odpoledne. A byla to vlastně, když se vezmeme velikost, tak je to, já myslím, že po odborářské demonstraci v roce 2012, tak to bude jedna z těch největších asi, která se udála. Tak překvapilo tě, že tam přišlo tolik lidí a že se vlastně vůbec podařilo tu demonstraci svolat jednak tak rychle a že ta účast byla vlastně na tyhle poměry docela vysoká. Pomenu teď teda, že Andrej Babiš řekl, že ten počet těch účastníků je asi jako počet lajků jednoho příspěvku jeho na Facebooku, jo? Takže to samozřejmě, to se samozřejmě schodil, ale ta demonstrace toho, že tam někdo přijde, to si myslím, že je vyjádření docela silného znechucení české veřejnosti z toho chování a jak jsem mluvil na začátku, že ti podpůrci Miloše Zemana vlastně nejsou moc slyšet, tak tady byli výrazně slyšet ti, kterým se tohle chování nelíbí, stejně v podstatě jako se nelíbí nám, když to tak poslouchám zatím.
Tak tuhle poznámku o těch lajcích na Facebooku si mi vyfouk, protože když jsem slyšel, jaký Andrej Babiš vyřknul, tak musím říct, že jsem se spontánně rozesmál. A mě teda překvapila, protože navíc odborářská demonstrace, víme, jak to je v podstatě jakoby organizovaná akce, kdy jako je spojená i teda s výletem do Prahy a nějaký jaksi turistikou nákupní a tak dále. Takže to bych jako úplně taky nesrovnával, ale myslím, že mě to překvapilo. Na druhou stranu zase číslo, jsou 20 tisících, těžko říct přesně ty čísla. Zase bych to taky nepřeceňoval, protože jo, ono se řekne demonstrace, že někde vyjde nějaký, řekněme, 20, 50, 100 tisíc lidí, nemyslím teď u nás, ale vůbec ve světě, tak obecně, tak se kolikrát zamýšlím nad tím, prostě je to zase nějaké v podstatě jakoby zanedbatelné procento obyvatel toho města. Jo, já si vždycky spojenu prostě na Letnou 89, kde teda bylo, někdo říká 600, někdo až 800 tisíc, tak to už je takové číslo, kdy to jako je nespochybnitelné. Jo, ale jako 20 tisíc v Praze sice není málo, tak je to narychlo a tak dále, ale pořád to není tolik, aby to pan Ovčáček jako se tomu jako nemohl vysmívat. Jo. Takže jako touhle optikou se na to dívám a myslím si, že tady mluví se pořád o nějaké mlčící většině, že skutečně jako jediným tím jaksi relevantním a důvěryhodným skutečným nějakým jako vyjádřením vůle jsou jaksi svobodné, otevřené volby, které naštěstí ještě stále pořád u nás fungují.
No, tak my je máme za dveřmi, takže za půl roku už vlastně, no, za 4 měsíce možná už budeme vědět přesně, jak si ty preference stojí. No, je samozřejmě otázka, protože předčasné volby zdá se teda nebudou, že jeden z těch návrhů Miloše Zemana byl teda odmítnut definitivně a nikdo už tuhle chvíli nemá zájem, oni se totiž nedají ani stihnout, protože jinak by spadly do období prázdnin a tomu se chtějí všichni vyhnout a posunout prázdniny, respektive termín voleb po prázdninách někdy o měsíc, už asi velkého smyslu nedává, podle mě.
No, to samozřejmě nedává smysl. No, uvidíme, no, taky asi ty předčasné volby nebudou mít smysl, byť si myslím, že tak záleží, až vyjde teď po nějaké průzkumy veřejného mínění a nějaké volební průzkumy, nebo předvolební, tak jako může se objevit samozřejmě někdo, kdo si myslí, že by na tom aktuálně mohl si víc vydělat, ale myslím si, že asi předčasné volby si myslím, že zřejmě budou zvětšené. No, uvidíme, no, tak Miloš Zeman, ono samozřejmě, tak je tady v podstatě ještě, ono je vlastně předčasné volby, já přesně se přiznám, nevím v ústavě, za kterých okolností vlastně můžou být, do jaké míry to má v rukou Bohuslav Sobotka, do jaké míry Miloš Zeman, že Miloš Zeman, pokud vím, rozpouští, prezident rozpouští sněmovnu, sněmovna se může rozpustit i sama, ne, tak nech se omlouvám, nechci tady...
No, už se to stihnout nedá, oni vlastně už by to museli schválit tenhle týden, což se nestalo právě na té schůzi, protože jsou tam vlastně lhůty, kde se stát musí připravit, takže to není jako v Británii, že Theresa May ohlásí volby a za 6 týdnů už se konají, tady u nás je to trošku složitější, takže vlastně ten termín, kdyby se začal teď, tak už by spadal vlastně do první poloviny července, dejme tomu, jo, takhle nějak času je to vychází, takže to už je varianta, které se chtějí všichni vyhnout. Ale protože čas se nám pomalu nachyluje, já ještě zmíním jednu věc, když už jsme u toho Miloše Zemana, jak jsem říkal, že se to jeho chování mění, tak i vlastně na základě toho těch událostí ještě se stala jedna, která se stala vlastně včera, kterou oznámil včera večer, a dneska jsou toho plná česká média, tak si myslím, že by to bylo určitě dobré zmínit, a to je milost panu Kajínkovi. Tak jak ty se na to díváš, je to dobře nebo špatně? Vyšla dokonce fotografie první dámy, kdy si s ním podává ruku, což se mi zdá trošku úplně zvrácené, že by se tohle v normální společnosti mohlo stát. Jak ty to vidíš?
No, já samozřejmě, tak ty pochybnosti, jak si panují, to vědí asi jenom několik lidí, kteří tenkrát tam byli na kraji Plzně tehdy. Jak to doopravdy bylo, samozřejmě jsem zaznamenal různé pochybnosti, že je to celé vlastně komplot jaksi plzeňské policie proti panu Kájínkovi, byl film a tak dále, takže a je známý takový citát nebo výrok, že lepší je pustit 1000 vinných, než zavřít jednoho nevinného, takže já samozřejmě nemám na to jednoznačný názor, myslím si, ale takhle, názor mám ten, že ze strany Miloše Zemana to není nějaký jaksi akt milosrdenství, ale zase nějak jaksi něco, aby se psalo o něm, a protože ty průzkumy jsou, že vlastně je hodně lidí, kteří nevěří vlastně ve vinu Kájínka, že spáchal tu několikanásobnou vraždu, tak si myslím, že je to takový určitý kalkul zase, co se týče nějaké popularity u veřejnosti ze strany Miloše Zemana. To, že se schází paní Zemanová s panem Kájínkem, no, to už je, nevím, no, co k tomu říct, to asi není úplně vhodné, protože prostě těžko, i ona může si být jistá, že Kájínek je, jak si je, že je nevinný, no. Každopádně odsedil si 23 let, no, to je v podstatě, jak si je 25 let, je takový strop a pak už do životí, to je nejvyšší sazba, no.
Nevím. No, tak uvidíme, jak se to bude dít, protože čas se nám naplnil, tak já jenom se díky o to za dnešní komentáře.
No, není za co, děkuju za pozvání opět.
Tak, uslyšíme se za 2 týdny s tématem francouzských prezidentských voleb. Shodou okolností na stejné téma znovu připomínám posluchačům, že ne nikoliv teď za hodinu, ale až zítra o 20. hodiny bude relace Hodina Vlka s Borisem a s Vlkem. A loučí se s vámi Intibo a přeji příjemný zbytek večera a těším se s vámi na za 2 týdny opět naslyšenou.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.